Visvairāk konfiscēto Jorkšīras terjeru, kurus interesentiem vēl ir iespēja iegādāties, šobrīd atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes mazo dzīvnieku patversmē. Tie ir 8 suņi ar stabilu veselības stāvokli, tomēr mājas dzīvniekiem atrast ir grūti. Tā kā dzīvnieki aug un vairojās savā vaļā, potenciāliem saimniekiem jāizvērtē prasmes tos audzināt, stāsta patversmes vadītāja Unda Ģēģere.
Šobrīd viņus varētu uzskatīt par Jorkšīras terjera tipa suņiem bezšķirnes, ja jau nav šīs te cilts izcelšanās apliecības. Tas vienu daļu atbaida. Protams, arī jāņem vērā, ka sunīši ir auguši, nu, sauksim tos par interesantiem apstākļiem. Ja, daudzas lietas, ko normāli mājās viņiem iemācītas, attiecās vairāk, kas mums higiēnas normāli uz nokārtošanos. Tā viņiem ir tāda sveša pasaule, un tur būtu labs laiks, lai varētu viņus iemācīt pareizi visu darīt.
Potenciālais saimnieki bija neizpratnē, kāpēc par bezsaimnieka dzīvniekiem jāmaksā. Nodrošinājuma valsts aģentūra skaidro, ka tālāku rīcību par konfiscētu mantu nosaka ministru kabineta noteikumi. Aģentūra dzīvniekus nodot glabāšanā sadarbības patversmēm, vērtētais nosaka to cenu un tad piedāvā iegādāties jauniem saimniekiem. Pirmās tos iegādāties varēja pašas patversmes, turpina nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāve Inga Melece.
Jāsaka, ka tas tikai uz dzīvniekiem ir šāds izņēmums, ka tā persona, kura nodrošina šī dzīvnieka glabāšanu, kā pirmā var pieteikties un iegādāties dzīvnieku par to cenu, kāda ir noteicis vērtētājs. Tomēr tas glabātājs ir nodrošinājis aprūpi tiem dzīvniekiem, ir, varbūt arī viņš tā kā varētu labāk pēc tam parūpēties par to dzīvnieku. Dzīvniekus, kas uzturējās Juglas dzīvnieku patversmē un meža vairogos, piekrita iegādāties pašas patversmes par to cenu, kādu bija noteicis vērtētājs.
Pēc dzīvnieku iegādes patversmes pašas noteica, kā jaunie saimnieki dzīvniekus var adoptēt. Visi meža vairogu uzņemties suņu mājas jau atraduši, no tiem 15, ko uzņēma labās mājas, patversmē palikuši vēl 2. Mazo dzīvnieku patversmes budžets neatļauj suņus iegādāties, tāpēc to adopciju organizē nodrošinājuma valsts aģentūra, turpina Ģēģere.
Pat cik mēs esam valsts iestādi, tad arī īsti es tā neuzskatām, ka mūsu mērķis būtu iegādāties suņus, ja, un šī gadījumā mums viņi ir novērtēti kaut kur 70 eiro katrs, ja, un kopā tas sastāv zināmu summu. Teiksim, viņi ir patvērsmi, kas uzturēti tiek no ziedojumiem, un budžets veidojās savādāk, mēs sniedzam patvērsmes pakalpojumus, kā nu, valsts iestādi. Kā mums arī nav brīvu līdzekļu, lai mēs iegādātos viens vai otrs suņus.
Iespējams, tieši sarežģītie adopcijas noteikumi ir iemesls, kāpēc tikai 2 suņi šajā laikā varējuši atrast mājas.
Es uzskatu savā ziņā acijā visādus, teiksim, cilvēks, kam tas ir tāds mirkļa iedoma, varbūt, ja tu vēlies šo dzīvnieku, tad tu arī izdarīsi kaut kādas darbības un pierādīsi, ka tu neesi nejauši gribētājs.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Armīta Eisaka atzīst, ka gadījums ar tik lielu konfiscēto dzīvnieku skaitu šis bijis pirmais. Tāpēc notikums izpelnījies tik lielu sabiedrības interesi. Diemžēl gadījumi, kad konfiscē lielu dzīvnieku skaitu, pieauga. Pirms apmēram nedēļas dienests konfiscējas apmēram 40 nekontrolēt savērotu suņus Jaunpilī.
Tur ir kundze cienījamos gados. Bet suņi ļoti labā iestāvoklī. Suņi bija pabarot, taču arī bija šī savstarpējā nekontrolētā vairošanā. Un, nu, kādos apstākļos faktiski pat kundze dzīvoja. Tie ir īpaši gadījumi, kamēr, nu, es strādāju, es pietiekam ilgi strādāju, nu, tas tāds lielākais gadījums, šis ir otrais, Jorkšīra bija pirmais.
Nodrošinājuma valsts aģentūra jau 2 reizes mēģinājusi izsolīt Jelgavā mītošos Jorkšīras terjerus. Tā kā visi dzīvnieki vēl mājas nav atraduši, interesentiem atkal varēs pieteikties pēc jaunā gada. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.